Så Jesus och domen är fortsatt ämne mitt, och detta är del 2. Och då ska vi snacka lite om Matteus 25, Ola har redan nämnt. Jag har tagit upp några viktiga verser, så det blir kanske lite repetition, men det tror jag går bra. Ska tänka lite på vad ska hända på domens dag. Alltså, vad ska ske på den dagen? Hvordan ska domens dag gå till? Och vad är grundlaget för domen? Så i detta kapitel i Matteus 25 undervisar Jesus om detta. Först förmanar han alla inständigt med hjälp av toningelser. Den ena om de 10 brudepikerna som står i norsk översättelse. Det står gärna jungfrur på svensk. Men i de sista åren så har man blivit vant med att snacka om de 10 brudepikerna. Och i den andra lignelsen om talenterna. Så genom dessa 2 lignelserna advarar Jesus mot att dagen, den yttersta dagen, inte må komma överraskande eller oväntat. Han säger i vers 13, så våg då, för dere känner ikke dagen eller timen. Och så till slut i Matteus 25, en beskrivelse av en kortfattad men alligevel meget upplysande och klargörande beskrivelse av det som ska hända på domens dag. Och det är det jag först och främst ska ta upp, alltså dessa verserna här i detta föredrag. Jag kallar det en profeti om domens dag, för det är egentligen en lignelse. Medan de 2 andra, både lignelsen om brudepiken och lignelsen om talenten, inleder med att dag kan himmelriket sammanlignas med, eller lignas med, står det i inledningen 25 vers 1. Eller i 25:14 står det där som med en man som skulle dra utenlands. Alltså det är tydligt att här kommer Jesus med en lignelse, men detta finner vi inte i inledningen detta avsnittet från vers 31 till 46. Så jag tror det är kanske att föra lite för långt att kalla det för en lignelse. Så jag har kallat det en profeti om domens dag. Ja, först står det: men när människosönnen kommer i sin härlighet och alla änglarna med ham, då ska han sitta på sin tron i härlighet, och alla folkeslag ska samlas föran ham. Han ska skilja dem från varandra som en geter skiljer sauerna från geiten, och ställa sauerna på sin högra sida och geiterna på sin vänstra. Och till alla svenskar, de har väl lärt så pass mycket norsk nu att sauer, det är alltså får. Så geiter, det heter väl på svensk också. Ja, i det förra kapitlet i Matteus 24, vers 29-31, så profeterar Jesus om vad som ska hända på den yttersta dagen. Han förbinder tydligt världens ände med sin genkomst. Alltså det är en och samma ting, världens ände och Kristi genkomst. På den yttersta dagen, står det i vers 30 i Matteus 24, så ska människorna se människosönnen komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet. Disciplen, de förstod att genkomsten, Jesu genkomst, och den yttersta dagen skulle ske samtidigt. För i inledningen till Matteus 24 så spör de: vad är tegnet på ditt komme och världens ände? På alltså ditt komme, Jesus, nu ska du komma och världens ände. Det händer samtidigt. Så det är alltså den sista dagen i världshistorien och Jesu genkomst sker samtidigt på samma dag. Och i detta avsnitt i Matteus 25 ger Jesus en profeti om domens dag och den domen han ska fälla över alla folkeslag när han kommer synlig tillbaka. Han ska komma som människosönnen. Det står i texten, men om människosönnen kommer i sin härlighet. Människosönnen, det är en titel som Jesus ofta brukt om sig själv. Denna titeln är ett uttryck för hans sanna mänsklighet och beskriver både på den ena sidan hans förnedring och död och på den andra sidan hans upphöjelse och härlighet. Och här ser vi ham som den upphöjde och härliggjorte människosönnen. Då han kom till jorden första gång så kom han i fornedring og ydmykhet. Han ble født som et lite barn i stallen i Betlehem. Og det gjorde han fordi han skulle frelse menneskene fra alle deres synder ved å lide og dø på korset. Når han kommer for andre gang, på den ytterste dagen, så kom han i sin opphøyelse og herlighet, med uinnskrenket guddommelig makt til å dømme alle mennesker. Når han kommer, så skal han sitte på sin trone i herlighet, står det. Ja, for han er kongen over alle konger, han er herren over alle herrer, han er den høyeste. Derfor har han både rett og makt til å dømme. Og dommen han skal avsi, den vil avgjøre alle menneskers evige skjebne. I Matteus 24,14 så sa Jesus at evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Og Jesu gjenkomst til dom vil altså ikke inntreffe før dette har skjedd. På dommens dag skal så alle folkeslag samles foran ham. Da skal han sende ut sine engler som skal bringe alle mennesker fram fra tronen. Og dette betyr alle som har levd på denne jord. Det gjelder altså ikke bare de som lever når Jesus kommer igjen, nei, det gjelder alle mennesker som har levd på denne jord. Jesus sier i Johannes 5, 29-30, undre dere ikke over dette, for den tid kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst, de skal komme frem, og de som har gjort det gode skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde skal stå opp til dom. Alle døde skal vekkes opp på den ytterste dagen, alle mennesker skal samles foran tronen. På dommens dag så blir menneskeheten delt i to grupper. Han skal skille dem fra hverandre, står det. Jesus, han er den allvitende, som allerede vet som vet alt om alle mennesker. Han vet hvilket forhold de har hatt til ham i livet. Han ser til hjertene. Han ser hvem som tror og hvem som ikke tror. Vi kan ikke se til hjertene. Derfor er det som er klart for ham, ikke klart for oss. På dommens dag skal det bli tydelig for alle hvem som trodde på ham og hvem som ikke trodde. Han skal skille dem fra hverandre som en gjeter skiller sauene fra geitene. Med andre ord vil det ikke være vanskelig å skille. Det er ingen tvilstilfeller her. Det er ingen som befinner seg i en gråsone. Liksom det er enkelt for en gjeter å skille sauene fra geitene, så skal det være enkelt for Jesus å skille de troende fra de vantro på den ytterste dagen. Og det at Jesus ligner de troende med sauer, det er jo ikke noe nytt. Det gjør han også andre steder. Han er den gode hyrden som vokter sine sauer og lam, og som har gitt sitt liv for dem. Han sier om dem, jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, jeg gir mitt liv for sauene. Og han sier, mine sauer hører min stemme, jeg kjenner dem, og de følger meg, jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Så derfor er det ikke overraskende når vi får høre at han skal stille sauene, de troende, på sin høyre side. Alle folkeslag skal samles foran tronen, leser vi. Og dette er i tråd med det Paulus skriver i Romerbrevet 14, vers 10. Vi skal alle fram for Guds domstol. Og i 2. Korinterbrev 5, vers 10 skriver Paulus, for vi må alle fram for Kristi domstol, for at hver og en kan få lønn for det han har gjort gjennom sitt liv i kroppen, enten godt eller ondt. Men hvordan skal vi da forstå Jesu ord i Johannes 5, 24? For der står det jo at den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen. Finnes det en motsigelse her? På den ene siden står det at alle må få Guds domstol, og på den andre siden står det at de som hører Jesu ord og tror på ham kommer ikke for dommen. Hvordan skal vi forstå dette? Men det finnes ingen motsigelse. For la oss se nøyere på hvordan Jesus uttrykker seg. Når Jesus sier hva som er selve grunnlaget for dommen, så nevner han ikke en eneste synd som de rettferdige har gjort. Han taler bare om alle deres gode gjerninger. Når han beskriver grunnlaget for de vantrosdom, så trekker han derimot fram alle deres synder, spesielt alt det gode som de har unnlatt å gjøre i livet, men som de skulle ha gjort. Og hvorfor nevner ikke Jesus de troendes synder? Jo, fordi disse er blitt kastet i havets dyp, som profeten Mika skriver. Det betyr alle de troendes synder er tilgitt, fordi Jesus selv har sonet straffen for dem, da han døde for alle mennesker på korset. Paulus skriver, Gud var i Kristus og forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Og når syndene ikke blir tilregnet oss, så kan vi heller ikke dømmes for dem. Den tidligere professor i Missouri-synoden i USA, Francis Pieper, har skrevet en fantastisk fin dogmatikk. Han levde jo på første halvdel av 1900-tallet. Han skriver blant annet. En rettsprosedyre der onde gjerninger blir sett bort fra, og bare gode gjerninger som er utført blir lovprist, har mistet sin karakter av en rettssak. Så denne ikke-tilregningen av synd får alle mennesker del i gjennom troen på Kristus. Det er gjennom troen at vi tilegner oss denne rettferdiggjørelsen, denne ikke-tilregningen av synd, denne rettferdige erklæringen som skjedde da Jesus døde for alle menneskers synder på korset. Og derfor sier Bibelen at den som tror og blir døpt skal bli frelst, den som ikke tror skal bli fordømt. Det står i Johannes 3, vers 17-18, Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Så derfor kaller Jesus dem som han skal stille på sin høyre side for rettferdige. Og det, de er rettferdige ikke i seg selv, men fordi de har tilregnet Kristi fullkomne rettferdighet gjennom troen på ham. En av den lutherske ortodoksiens lærefedre, Johan Gerhard, som leder fra 1582 til 1637, skriver i sin dogmatikk, «Noe mystiske eller loviske utsagn må skilles fra dem som er sant evangeliske. Dette er loven. Hvert unyttig ord som menneskene sier skal de svare for på dommens dag. Dette er evangeliet. Den som tror kommer ikke for dommen. Dette er loven. Du hoper opp vrede over deg til vredens dag når Gud åpenbarer sin rettferdige dom. Dette er evangeliet. Rett dere opp og løft hodet, for deres forløsningsdag er nær. Og Pieper tillegger, fordi de troende har tilgivelse, så er deres norma judicii, altså juridiske norm, ikke loven, men evangeliet, som betyr at de ikke blir dømt i det hele tatt. Hva skal vi da med loven? Hvorfor blir da loviske utsagn, som for eksempel det vi leste fra 2. Korinterbrev 5:10, vi må alle framfor Guds domstol, hvorfor blir slike utsagn rett overhodet rettet til de kristne? Kan vi ikke bare hoppe over dem? Nei, det kan vi selvfølgelig ikke, fordi de er Guds ord. Loven er også Guds ord. Men løsningen på dette tilsynelatende problemet er at vi må skille mellom lov og evangelium. Vi må skille rett mellom lov og evangelium. Framfor alt må vi skille mellom lovens og evangeliets ulike hensikt og virkning. Både lov og evangelium må forkynnes for de kristne. Loven er nødvendig for de kristne fordi de fortsatt har den gamle naturen, som kjemper imot troen, som gjør dem sløve og uforberedt på dommen. Det nye mennesket, ånden, som bor i de kristne, behøver ikke loven. Lovens hensikt er derfor ikke å gi vekst i kristenlivet. Lovens hensikt er ikke å få de kristne til å bære flere troens frukter. For det kan ikke loven gjøre. Loven kan ikke gi kraft i helliggjørelsen. Den kan heller ikke gi kraft til å holde ut til enden, slik at de er våkne åndelig talt når Jesus kommer igjen. Loven krever gode gjerninger, men den kan ikke gi kraft til å gjøre gode gjerninger. Loven formaner de kristne til å våke, men kan ikke gi oss kraft til å være våkne. Lovens hensikt for de troende er derfor å advare dem mot kjøttslig sikkerhet, mot åndelig sløvhet og egenrettferdighet, og vise dem deres synd. Når loven oppnår denne hensikten hos de kristne, når de i sin daglige omvendelse erkjenner sin synd og sin mangel på rettferdighet for Gud, og i troen flyr til Kristus som deres frelser fra synden, så må de få høre evangeliet, som sier: «Den som tror på ham blir ikke dømt.» Eller som Paulus skriver i Romerbrevet 8, vers 1, så finnes det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Så bare evangeliet kan gi oss kraft til å være våkne og forberedt på Jesu gjenkomst og dommen. La oss vende tilbake til teksten vår i Matteus 25 og legge merke til en annen viktig sak når det gjelder den siste dommen. For vi ser at Jesus på dommens dag skal gjøre dette skillet i menneskeheten, før han taler om gjerningene deres. Også av dette forstår vi at det ikke er gjerningene som sådan som avgjør dommen. Nei, faktum er at det allerede på forhånd er klart hvem som skal gå inn til livet og hvem som blir fordømt. Den som tror skal bli frelst, den som ikke tror skal bli fordømt. Så går vi litt videre. Fra vers 34 så står det: «Så skal kongen si til dem på sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.» Da skal de rettferdige svare: «Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?» Og kongen skal svare dem: «Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» «Kom hit», sier Jesus til de rettferdige. De vantro derimot skal få høre: gå bort fra meg.» De rettferdige er velsignet av Faderen. De blir ikke bare velsignet på dommens dag, men de har blitt velsignet også i livet sitt. De er blitt velsignet med evangeliet om frelseren. Gud Fader har tatt dem til sine barn i dåpen, og han har fortsatt å velsigne dem og bevare dem i troen livet ut. Og nå skal de få ta i arv det rike som er gjort i stand for dem fra verdens grunnvoll ble lagt. Ja, en arv, det er noe som vi får ufortjent fordi vi er barn. Og de troende er Guds arvinger, og Kristi medarvinger. De skal få den samme arv som Kristus, det samme rike, den samme herlighet. Så alt er av nåde. Og denne arven som består i det himmelske riket, den har vært gjort i stand for de troende fra verdens grunnvoll ble lagt. Og det viser nok en gang på hvor ufortjent det er. For lenge før vi kom til tro, ja lenge før vi ble født, ble arven gjort i stand for oss. I Guds evige råd ble det bestemt at vi skulle arve riket. Og i tidens fylde sendte Gud sin sønn til verden for at han skulle gjøre alt som skulle til for at vi skulle få komme inn i himmelens rike. Paulus skriver i Efeserbrevet kapittel 1, i Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Og han skriver i Romerbrevet 8, vers 30, dem som han på forhånd har bestemt til dette, har han også kalt. Dem som han har kalt, har han også erklært rettferdige, og dem som han har erklært rettferdige, har han også herliggjort. Jesus sa en gang, den som ikke er med meg, er mot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer. Om en person har vært med eller mot Jesus, blir dokumentert av personens gjerninger. Troen, ja, den kan ingen se. Bare Gud kan se troen. Barmhjertighetsgjerninger er de synlige tegnene på den usynlige troen. Om det har funnes tro eller ikke. Dette vet Jesus. Det er derfor han nevner også bare de gode gjerningene som de troende har gjort. For de vantro derimot, så nevner han alle de gode gjerningene som de har unnlatt å gjøre. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet, sier Jesus i bergprekenen. De barmhjertige, de som har gjort barmhjertighetsgjerninger i livet, de skal få barmhjertighet på dommens dag. Og det er en virkelig barmhjertighet og miskunn de får på den dagen. For dommeren skal ikke nevne en eneste av alle deres synder. For alle deres synder har han selv gjort opp for da han døde på korset for dem. Dette er helt ufortjent, og derfor er det bare barmhjertighet og nåde. Dette vet alle troende, så derfor de vet at de er frelst av bare nåde. De vet at de ikke har fortjent frelsen. Så derfor er svaret som de gir Jesus, de rettferdige, etter at han har regnet opp alle deres barmhjertighetsgjerninger, det er ganske betegnende, dette svaret. For de spør ham om når de gjorde alt dette. De forventer ingen lønn for det. Derimot har de tenkt mye på syndene de har gjort, alle de gangene de har unnlatt å være barmhjertige mot mennesker. Men Jesus trekker altså ikke fram en eneste av deres mange synder, for de er, som vi sa, tilgitt og strøket ut, kastet i havets dyp. Likevel er det mange som bruker dette stedet her, dette skriftavsnittet her i Matteus 25, vers 34 utover, som et bevis på at frelsen også er av gjerninger. Ja, Jesus nevner ikke troen i det hele tatt, faktisk. Han taler jo bare om gjerninger. Og det er klart at om dette stedet var det eneste stedet i hele Bibelen som talte om menneskets frelse, så ville vi måtte trekke en slik konklusjon. Men som vi vet, det finnes i Bibelen en mengde med klare utsagn om at frelsen er av nåde alene uten lovgjerninger. Og vi må lese dette stedet i lys av klare bibelsteder som handler om frelsen. Jesus selv har jo sagt, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og Paulus underviser tydelig om dette. ikke minst i Romerbrevet kapittel 3, fra vers 21 og utover, i kapittel 3 og 4 og 5, og andre steder i brevene. Også det gamle testamentet lærer frelse av nåde alene. Profeten Jesaja, Herren sier gjennom profeten Jesaja, «Kom, la oss gjøre opp vår sak. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.» Og David, han ber i salme 51, vers 9, «Ta bort min synd med isopp, så jeg blir ren. Vask meg, så jeg blir hvitere enn snø.» Når Jesus trekker fram alle de gode gjerningene som de troende har gjort, så er dette et bevis på at de er rettferdige. Ikke rettferdige i seg selv, men fordi de gjennom troen er tilregnet hans rettferdighet. Paulus skriver i Romerbrevet 3, vers 25 og 26, «Ham, altså Kristus, har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være en nådestol for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig og at han erklærer rettferdig den som tror på Jesus.» Så frikjennelsen på dommens dag hviler bare på Kristi fullkomne soningsoffer, ikke på menneskers egne gjerninger. Alle de som på dommens dag blir stilt på høyre side, er de som har vasket sine kapper og gjort dem hvite i lammets blod, som det står i Åpenbaringen 7, vers 14. Det er lammets blod som har gjort dem hvite, ikke deres egne gjerninger. De gjerningene som de rettferdige hadde gjort, de hadde de gjort mot Jesus selv. For Jesus sier til dem, «Jeg var sulten, og dere ga meg mat», og så videre. Og da skal de rettferdige svare, «Herre, nå så vi deg sulten, og ga deg mat.» Så hver god gjerning de troende hadde gjort, hadde de gjort mot ham. Ja, hver god gjerning var et uttrykk for deres kjærlighet til frelseren. I dommen kan Jesus ikke betrakte noen gjerning som god uten at den er gjort i kjærlighet til ham. Men ingen kan ha kjærlighet til frelseren som ikke har kommet til tro på frelseren. Uten tro er det umulig å være til glede for Gud, står det i Hebreerbrevet 11, vers 5. Så la meg bare kort si litt om Jesu ord i vers 40. Der sier han, «Det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken har dere gjort mot meg», eller minste brødre, som det kanskje egentlig står på, direkte står på gresk. De gjerninger som Jesus vil prise på dommens dag, det er de som er gjort mot hans minste søsken, hans minste brødre og søstre. Ingen av gjerningene Jesus regner opp er storslagne og bemerkelsesverdige. Det er ingen sånn sensasjonelle gjerninger han nevner. Helt vanlige, enkle barmhjertighetsgjerninger. De troende har ikke gjort dem for å bli lagt merke til og få berømmelse. Det er enkle gjerninger gjort i kjærlighet og tro. Men det er likevel verdifulle gjerninger. De har en uendelig stor verdi, både for alle dem som er blitt gjenstand for disse gjerningene, og de har en stor verdi for Gud. Og så til slutt. De ordene Jesus uttaler over de vantro er helt motsatt av det de rettferdige får høre. Og de vantros reaksjon er også helt motsatt. De vet ikke om sine synder, de vet ikke om sine unnlatelser. De mener tvert imot at de har gjort mye godt. Og de avslører dermed grovt sin egen rettferdighet. Men egenrettferdigheten kan ingen komme med på dommens dag. Egenrettferdigheten duger overhodet ikke for Gud. Derfor får også de vantro høre, «Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og englene hans.» Dette er en fryktelig dom, men det er Bibelens klare lære at det finnes to utganger, himmel eller helvete. Så selv om biskoper og liberalteologer og andre har avlyst helvete, så har ikke Gud gjort det. Guds ord er meget klar når det gjelder dette. Og så Gud hjelper oss alle til å tro på Herren Jesus og hans rettferdighet nå mens vi lever. For en dag kommer Jesus igjen for å dømme alle mennesker. Og den som tror skal bli frelst på den dagen. Det kan vi være helt sikre på. Amen.